apokalipse.
Hristos Voskrese, drage braće i sestre, evo nas zajedno u apokalipse Djeci otkrivenja. Polako prolazi 50-nica, vrijeme kada posle Voskrsenja Hristovoga obilježavamo dane koje je Hristos proveo sa svojim učenicima na Maslinskoj gori u okolini Jerusalima i najviše na Galilejskom jezeru. I danas je naša emisija Djece apokalipse Djeci otkrivenja. Osjećam upravo čovjeku koji je u svom stvaralaštvu, koliko god to bilo neobično, skoro sve zasnovano na biblijskim motivima. Australijanac Nick Cave od trenutka kada je napustio svoju grupu Birthday Party, koja je bila jedna od vodećih alternativnih, uslovno rečeno, grupa ranih 80-ih, koja je na neki način najavila kasniji industrijsko-metalni pravac, a iznikla je iz, uslovno rečeno, post-punk talasa. On je od samog početka svog stvaranja samostalno koristio Sveto pismo kao referentni okvir. Doduše, oni koji poznaju dobro radnik Cave-a, oni kažu da je njegovo biblijsko čitanje svijeta ili biblijsko razumevanje svijeta poteklo u stvari kroz prizmu književnice Flannery O'Connor. Međutim, vrlo često svejedno Nick Cave je koristio čak i naslovima svojih pesama ili albuma i čak knjiga, pošto je on poznat kao spisatelj, direktno biblijske citate. Upravo danas ćemo čuti razmišljanje Žikice Simića o stradanju i onima koji su svoje stradanje zasnovali na stradanju i sami stradali u pop kulturi. A zatim ćemo čuti pjesmu, vapijuću pjesmu, znači prevod vapijuće pjesme ili Weeping Song Nika Cave-a, a čućemo i našeg mladog saradnika Marka Nikolića o tome šta Nick Cave danas radi. Naravno, Nick Cave koji je počeo svoju samostalnu karijeru negdje 1984. godine sa albumom Od nje do vječnosti, koji je parafraza čuvenog romana Jamesa Jonesa Odavde do vječnosti, pa do dan danas imao je bogatu i karijeru koja nekih posljednjih 20 godina ne bilježi neke mnoge uspone i padove. Ona se uglavnom kreće jednim pravcem koji daleko od toga da je nezanimljiv. Mi ćemo ovdje moramo pomenuti posebno njegov roman i Magarica vide anđela, koji je zasnovan na biblijskoj povijesti o Valamu, o magarcu koji je video anđela koji je preprečio put biblijskom proroku Valamu, koji je bio krenuo da prokune narod izraelski i na taj način ga obavezao da ga blagoslovi. Također, on taj roman u stvari ima za svoj moto rečenicu "Samo ja jedan utekoh da ti kažem", što je moto izveštaja iz knjige o Jovu, gde se govori o slugama Jovovim koji su dolazili da mu jave o nesrećama koje su ga zadesile. I to nije naravno jedini biblijski motiv. Njegov posljednji album naziva se Dig, Lazarus Dig, o čemu ćemo više čuti Marka Nikolića, znači kopaj Lazare, kopaj. Naime, radi se, njegov motiv je povijest o vaskrsenju Lazarovom. I dok se svi mi sredstveđujemo na ono što je Hristos učinio, Nick Cave kaže da njega više zanima kako se Lazarova strana te povijesti, naravno mi znamo da je Lazar posle toga bio drug Hristovi, prije toga i episkop Kiparski, da je i na njegovom grobu piše prijatelj, jedino danas u Larnaki na Kipru, danas iza njegovog groba se podiže manastir tamo gdje on bio episkop. I upravo će zanimljivo biti kako Nick Cave vidi Lazarovu priču. Moses says to Noah, should it dug a deeper one? Their grizzled faces like dying moons, still dark. Mi ćemo danas čuti odlomak iz Evanđelja koji se odnosi upravo na vaskrsenje Lazarevo, a čućemo svakako i upravo nekoliko od onih pesama koje najznačajnije izražavaju Kejvovo, tako da kažem, njegovo nošenje ili rvanje sa biblijskim tekstom, kao što je očigledno iz pesme koju ćete slušati kao podlogu današnje emisije, to je čuveni Karneval, Carney, sa albuma Your Funeral, My Trial, tvoja sahrana, moj sud, koji inače poznate iz filma Wima Wendersa, Nebo nad Berlinom, film Dobar Berlin.
Za početak naše današnje emisije slušamo jednu numeru iz filma Wima Wendersa Do kraja svijeta.
It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance halls, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, sin.
God help me, girl. Hey, help me, girl. I'll love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long, long, long.
Some things we plan, we sit and we invent and we plot and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And it was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and her pale blue eyes, saying, I gotta go, I gotta go. The bomb in the bread basket are ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts, the pencil seller's dog spooked by the explosion, leaping under my wheels, I careered out of Longwood on my way to you, waiting in your dress of blue.
I said, thank you, girl. Thank you, girl. I'll love you till the end of the world. With your eyes black as coal.
And with the horses prancing through the fields, with my knife in my jeans and the rain on the shield, I sang a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue.
Thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal. Cold and you're long gone.
Djeca apokalipse.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore, gost je Marko Nikolić. Novinar iz Beograda, ne po prvi put, evo nekako si potrebilo da bude na početku naših emitovanja u drugom serijalu emisije Djeca apokalipse, kad smo govorili o filmu Kontrol. Evo sad opet u 11. emisiji govorimo o Nick Cave-u i predstojećem koncertu u Beogradu. Marko, pomaže Bog i dobro došao u program Radio Svete Gore.
Bolje vas našao. Nick Cave posle 19 godina ponovo dolazi u našu zemlju. On je 1990. već gostovao u Studentskom kulturnom centru, ako se ne varam. I sada dolazi i 4. juna u sredu će održati koncert u našem najvećem koncertnom prostoru, a to je Beogradska arena. Šta reći o interesovanju za koncert, čim je najveća koncertna hala iznajmljena za potrebe ovog koncerta. On se sada trenutno nalazi na evropskoj turneji, bio je u Budimpešti pre neki dan, neposredno pred koncert u Beogradu, svirači na jednom festivalu u Zagrebu i svi ti koncerti su ispunjeni sa dosta njegovih poklonika, što uopšte ne čudi kada se ima u vidu da njegova karijera traje već 30 godina.
Marko, da krenemo nekako od samog koncerta, događaja koji će se desiti. Šta očekuješ ti lično od ovog koncerta? Pa da se osvrnemo malo i na rad njegov i na sve ono što je ostavio iza sebe i da li možda ima neki naslednik nakon 30 godina njegove karijere ko bi mogao da prati njegov rad i da nastavi?
Pa da krenemo od kraja. Znači, što se tiče naslednika, tu je nezahvalno bilo koga upoređivati sa njim, jer sama činjenica da je on 30 godina u muzičkom poslu i umetnosti, jedna od najvažnijih figura savremene muzike, autora, ličnosti, čije se delo ne vezuje samo za muziku, dovoljno govori o tome da on spada u rang onih najvećih. Što se tiče, znači, samog njegovog rada, on je, znači, rođen u Australiji i počeo je svoju karijeru u bendu Birthday Party, u kome je nastupao do 84. godine. To je bio post-punk band, New Wave band. Da bi po raspadu on oformio bend Bad Seeds, sa kojim i dan danas nastupa. Znači, to je jedna karijera u ovom bendu koji će doći u Beograd, već 24 godine traje. Što se tiče samog njegovog stvaralaštva, može se reći da je Nick Cave jedan od najsnažnijih i najiskrenijih pesnika u savremenoj muzici, u savremenoj svetskoj muzičkoj sceni, koji se nikada nije bojao da prilagodi različite načine ispoljavanja muzičkih uticaja i da se konstantno kroz karijeru menja, da u isto vreme ostaje svoj. Njegove fascinacije su, što je verovatno zanimljivo za vaše slušalce, su se uvek negde vrtele oko biblijskih i hrišćanskih tema kojima je on fasciniran. Može se reći da je on i vernik, mada nikada se nije izjašnjavao o tome kojoj hrišćanskoj denominaciji pripada. Bez sumnje se može tvrditi da je njegov bog hrišćanski bog. Kroz karijeru on je i sarađivao sa dosta drugih muzičara. Tu je možda najzanimljivije pomenuti njegov album iz sredine 90-ih, gde je napravio niz dueta na temu smrti sa drugim i ne baš tako sličnim umetnicima, kao što je na primjer njegova zemljakinja australijska pop zvezda Kylie Minogue. Osim toga, on je sarađivao i sa Shane McGowanom iz Foxa, Lisa Bargelby iz Berlinskog sastava, Einstein Sendenoj Batten je bio do nedavno član grupe, takođe PJ Harvey, jedna od najvažnijih rock imena kada su u pitanju ženski autori u poslednjih 15-ak, može se sad slobodno reći, godina, i tako dalje. Što se tiče samog koncerta,
već sam znači pomenuo da je dovoljno je to što on znači svira u skoro svim većim gradovima u okruženju. Postoje neke moje kolege, muzički novinari i kritičari koji su mnogo potkovaniji od mene, koji bi mogli mnogo više da pričaju o tome, koji su, ono što se kaže, baš tvrdokorni fanovi Nika Cave-a i koji su baš posvetili dobar deo svog rada izučavanje njegovog stvaralaštva. Osim toga, on se iskazao i kao pisac jednog scenarija za film, napisao je 6 knjiga poezije, učestvovao je također sa svojim bendom u nekoliko filmova, od kojih je sigurno najpoznatiji film Nebo nad Berlinom, nemački film gde on nastupa pri kraju samog tog filma.
Da, veoma je zanimljiva njegova saradnja sa Wimom Wendersom i u filmovima.
Sa Wimom Wendersom, tako je, to je film s Wimom Wendersom, jesu.
Naši slušalci su upoznati sa Nick Cave-om, kako kroz muziku, tako i kroz razgovore, kao što si i sam rekao, sa ljudima koji su u nekom smislu veći fanovi Nick Cave-a i koji su i pisali o njemu. Tako da smo imali jednu emisiju cjelovitu posvećenu Nick Cave-u, pa će i slušalci u ovoj emisiji čuti jedan segment iz te emisije, a riječ je o Žikici Simiću, koji je tada imao i jedan svoj komentar na stvaralaštvo Nika Cave-a. Marko, da li bi mogao nešto i ovdje nam kažeš vezano za medije u Srbiji, koliko oni prate događaj u Beogradskoj areni?
Pa ja mislim da je, znači, svaki koncert koji se događa u Beogradskoj areni je magnet za medije. I mislim da je medijski veoma dobro to propraćeno. Znači, to je već i prošlo nekoliko meseci od kada je koncert najavljen. Izašle su i informacije o ceni karata. Pitanje je samo koliko je interesovanje s obzirom na to da su te cene u okviru svetskih proseka, znači najjeftinija karta košta nešto manje od 30 evra. To svakako nije malo, ali mislim da poseta neće izostati. Takođe, sada znači u ovim danima pred koncert bit će u nekoliko dnevnih novina u Srbiji će biti objavljeni intervjui sa samim Cave-om povodom njegovog gostovanja u Beogradu. Te će on pričati o svojim pogledima na život, muziku, probleme koje je imao sa opijatima i sa načinom života koji je vodio ranije, a od koga se u poslednje vreme distancirao, i sigurno i ovaj interesovanje veliko.
Marko, da predložiš neku pjesmu da čujemo od Nika Cave-a pa da nastavimo ovaj razgovor.
Ako možete pustiti, znači, album koji će vam promovisati, znači prvi singl sa poslednjeg albuma koji je izašao ove godine, Big Lazarus Dig, koji je inspirisan novozavetnom pričom o Lazaru. Oprostit će mi slušalci, ja sam ipak, nisam dovoljno, čini mi se da je to novo zavetno priča, ja nisam dovoljno potkovan ipak za teološke teme.
Pravo si za ovo što si rekao da je lik Lazara lik iz Novog Zavjeta.
To je Evanđelje po Jovanu, je tako, koliko mi se čini.
Da čujemo ovu pjesmu pa ćemo nastaviti.
Važi.
Up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air, collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a doggy dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of shells. I don't know what it is, but there's got me something going on. For the ladies, like is quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on. L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from a tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. He ended up, like so many of them do, back in the streets of New York City, in a soup queue, a show fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead? And who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Djeca apokalipse.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Markom Nikolićem iz Beograda, sa kojim govorimo o predstojećem koncertu Nick Cave-a. Jedna informacija koju sam našla jeste da gitarista Ed Cooper, jedan od osnivača australijskog punk pionira The Saints, bit će predgrupa koncertu Nick Cave-a. Je li tako?
Tako je.
Da li sada možeš nešto da nam kažeš, Marko, nekoliko zanimljivih podataka o putovanjima Nick Cave-a i iz njegovog života?
Pa može se reći za njega, znači da je on kroz 51 godinu života koliko sada ima, može se okarakterisati kao kosmopolita u suštinskom smislu te reči, pošto je on je rođen u Australiji gde je živeo, znači... proveo detinjstvo i tinejdžersko doba da bi posle došao u Evropu, živio je u Berlinu, u Sao Paulo, sada se u poslednje vreme skraćio u Brightonu kod Hova u Engleskoj i zanimljivo ono što sam ja našao, znači su ga pitali zašto živi u tom jednom, znači ipak manjem mestu, a ne u Londonu, rekao je da mu se život u Londonu ne sviđa jer jednostavno taj grad po njemu ne funkcioniše.
Marko, bit će prilike da se čujemo možda i nakon koncerta, da čujemo kako je zaista proteklo do tada. Želim svako dobro i zahvaljujem na izvrnom vremenu za slušalce Radio Svetigora, a kako si običao, čućemo se i češće.
Važi, hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
Behind a horse all skin and bone that he named Sorrow, and it was a shallow, unmarked grave that old nag was laid in the then parched meadow. And it was the dwarves that were given the task of digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground, while Bus Bellini waved his smoking pistol round, saying,
"The man was dead meat. We can't forge their dead weight. while the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the boss says,
"There's not a probate."
Nakon Marka Nikolića iz Beograda da čujemo i grupu PJ Harvey o kojoj je on i govorio, a sa kojom je Nick Cave sarađivao i čak imao i jedan duet, Henry Lee. Mi slušamo PJ Harvey i jednu numeru sa njihovog prvog albuma Dry.
Apokalipsa.
Nastavku emisije, poštovani slušalci, čućemo Žikicu Simića. Da napomenemo da smo ovaj razgovor sa njim izdvojili iz 74. emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, koja se emitovala 5. decembra 1999. godine, koja je i bila posvećena stvaralaštvu Nick Cave-a. Da čujemo razgovor oca Jovana i Žikice Simića.
Dakle, govoreći danas o Nicku Cave-u, danas na vezi Žikica Simić. Žikice, dobro došao, dugo te nije bilo.
Hvala lepo.
Danas povodom Nick Cave-a govori se dakle o problemu zla, suštinski o problemu prokletosti koji je negdje zapretio sa, u pop kulturi još sa Robertom Johnsonom.
Da.
Gdje bi tu, u stvari, tu negdje i počinje geneza te priče?
Da. Pa, naravno, Robert Johnson, kao što znamo, bar tako su, kažu te rock and roll bajke, a rock and roll je pun njih, se susreo sa đavolom na jednoj razgledi. I od tog trenutka čini mi se počinje i to njegovo prokletstvo, ali koje je naravno uspeo da sublimira kroz tih 20 i koliko pesama je već napisao.
29 čini mi se.
29, postoje neke priče da postoji još jedna pesma, to su mi neki ljubitelji bluza pričali, to su neke ovako zanimljive stvari u koje nećemo sada ulaziti, ali tih 20 i nekoliko pesama koje je Robert Johnson napisao su jedan muzički legat koji je ostao aktualan do dana današnjeg i koji, čiji se uticaj proteže, ja mislim, sve do najpoznatijih bendova na ovoj aktualnoj sceni. Pesme Roberta Johnsona su bile inspiracije za veliki broj muzičara, počevši od Rolling Stonesa, pa ne znam sve do koga. Svi su u tim njihovim zapretenim značenjima pokušavali da pronađu nešto što je aktualno i što govori o čoveku koji je u svakodnevnom nekom kontaktu sa nekim dilemama koje mora da razrešava, a koje je Robert Johnson na tako jedan majstorski način uspio da pretvori u savršene pesme.
Koga bi ti, sad prateći dijahroniju, dakle Roberta Johnsona, pa uslovno rečeno do Cave-a, koga bi ti tu naznačio ili istakao kao ličnosti koje su nekako najdublje razdrte time?
Koje su najdublje?
Pa, pogođene time ili najjasnije onako nosioci, te recimo ja bih odmah pomislio na Grahama Parsonsa recimo.
Da, Graham Parsons kao čovjek koji je stvarno nosio u sebi to neko prokletstvo, što porodično, što karakteristično za taj geografski milje iz kojeg on potiče, je jedan sigurno primjerak takve jedne individue i koja je, i zanimljivo mislim kod tih rockera što oni, tih velikih rockera, kao što je Graham Parsons, kao što je, ako možemo ustavno da kažemo, i Robert Johnson, veliki rocker, kao što je Nick Cave, da oni uspevaju da te svoje teške psihičke dileme i traume, ta prokletstva koja nose što u genima, što u sudbini, što u nekim okolostima u kojima žive, uspevaju da na jedan, valjda zahvaljujući velikom talentu koji posljedno uspevaju da sublimiraju i da to sve pretvore u sjajne pesme koje posle imaju jednu potpuno drugačiju funkciju, odnosno one posle slušačima omogućavaju da i oni sami u sobama dok slušaju sa CD playera ili gramofona te pesme da sami uz njihovu pomoć razrešavaju neke svoje pa privatne lične dileme. I na taj način se uspostavlja jedna veza i utire se jedan put koji govori jako lepo o značaju funkciji popularne muzike, a naročito ovih autora o kojima sada govorim.
U Golom ručku Williama Burroughsa, ja mislim da je to jedna od onako knjiga koje odlično tretiraju taj problem zla. A sam Burroughs kaže da je Amerika stara i zla zemlja, da je to zlo tu bilo još prije nego što su ljudi došli i da ono tu čeka.
Da.
Koliko ti misliš da je u stvari za Ameriku tipično takvo samo deklamovanje o sebi kao zlu? Mislim, nastavno od nekakvih političkih konotacija, ali ta potreba da se govori o zlu, recimo uzmi o tome dosta posjeća na Linča ili na Twin Peaks konkretno.
Da.
Koliko misliš da to ima osnova?
Pa šta, ja sad to nisam razmišljao nešto o tome, ali problem zla je, mislim, univerzalne prirode. Nije vezano možda samo za američko tle, možda se samo možda se samo ta nekakva popularna umetnost i popularna kultura možda najotvorenije bavila njime, ali mislim da to nije nešto što je samo karakteristično za to podneti, jel?
A to svakako.
Zla je svuda gde je i čovek, jel? I sad, kako se taj problem razrešava i kako se pokušava to da se prevaziđe, postoje razni načini, a jedan od njih je verovatno nudi ta popularna umetnost kroz sve te svoje oblike. ne znam šta bih ti odgovorio na to, tako postavljeno pitanje.
Mislim da su u stvari Amerikanci, to što si ti rekao, u stvari mnogo otvorenije suočavaju s tim problemom.
Da, otvorenije. Jedan čovjek, evo naš, nazovi političar, je bio skoro u Americi i on je, pre nekoliko godina, i onda on na televiziji pričao da je fasciniran nečim što možda nam u ovom trenutku ovdje na ovim podneblju, ovom našem okruženju zvuči nevjerovatno, da je fasciniran černošću Amerikana, njihovom naivnošću.
A tu se slažemo, da, i prosto srdačnošću.
I tom nekom srdačnošću. I oni iz te svoje černosti i srdačnosti lako, na lak način progovore i o nekim problemima zla koji recimo drugi narodi, naročito ovi naši, recimo slovenski narodi imaju, ali koji su negdje daleko potisnuti i o kojima se jako teško i jako uz veliki napor da progovoriti. Ta nekakva njihova otvorenost i spremnost za tu vrstu komunikacije koja je možda povezana sa nekim drugim kulturološko-religioznim okolnostima je ono što njima u svakodnevnom životu vjerojatno olakšava stvar.
Da, i
ali
to
na neki način čini dosta jednostavnim, pa samim i tim i podložnim za neke drugu vrstu manipulacije.
Da, za drugu vrstu manipulacije. Da.
E, u tom smislu postoji veliki broj psihoterapija koji su tako nekako, iako su tamo dobro prihvaćene sa te strane Atlantika, te psihoterapije koje upravo uče te svoje polaznike da na jedan otvoren način pričaju o svojim problemima. Što, mislim, kod nas jako teško se uspjeva da se ljudi navedu da pričaju, recimo, ne znam čemu već, o nekim svojim
da,
strakovima.
Što je opet tvoj struka.
Da, što to sve govorim iz neke druge oblasti.
Da, ali ona jako bliska, mislim, da. U krajnjoj liniji nekakva, da tako kažem, zatvorska mitologija je nešto vrlo izraženo u roku.
Tačno tako, zatvorska mitologija i tu je, na neki način, znači to zlo je u zatvoru je nekako ograničeno, odnosno svedeno u tu jednu ćeliju i ono sad tu figurira oko glave tog nekog čoveka i sad tu čovek koji je u kontaktu sa tim ljudima može da prosto vrhovima prstiju opipa to zlo i može da ga shvati, da kažem shvati, da ga na neki način pada u nekve i razume čak šta više. Što je dosta komplikovano i teško za ljude koji rade u tim uslovima. Jer taj svakodnevni kontakt sa zlom, mislim da je u krajnjoj instanci ne da ništa dobro.
No.
Mislim, bar govorim iz sopstvenog iskustva, nekako se neki moralni, ovako, moralne osnove ličnosti se na neki način poljuljaju malo i i treba potrebno dosta psihičke energije da se to neko zadrži stabilnost neko u tom smislu.
Da, interesantno da je jedan od najvećih živih duhovnika pravoslavne crkve, otac Georgije Igman manastira Grigorijata na Svetoj Gori, doktorirao upravo na duhovništvu u zatvoru.
To je zanimljivo, da.
Da, pa evo, Žikice, da tebi zahvalimo jer za ovaj put, da kažemo da ti se još uvijek nadamo da u Djeci Apokalipse napraviš jednu sumu pop kulture za 2000-tu.
To ne bi bilo loš. To je zanimljiva ideja. Samo bih sada kraju da postoje aktuelno, mislim, pored Nika Cave-a, postoje dve zanimljive grupe, odnosno pevači koji se jako, na jako jedan interesantan način bave zlom.
Ne govoriš o Johnny Cashu koji je snimio još vivi album u zatvoru.
Johnny Cash, da, to. Nego govorim o grupi koja se zove 16 Horse Power i grupi koja se, i pevačici koja se zove Gideon Welch. I koja, ta, Gideon Welch piše nevjerovatne pesme, za temu ima obično zlo u raznim onako pojavnim oblicima i radi to na jedan izuzetno arhaičan način, uz veliku produkciju tipom Barneta, i te pesme su tako dobre da je neki kritičar pre izvesnog vremena rekao da bi Nick Cave isekao vene kad bi mogao da napiše, samo da može da napiše jednu tako žestoku pesmu kao što su recimo, kao što je neka njena pesma My Morphine koja peva pa o zlu zvanom droga.
Da, pa mislim da je Cave davno prešao period kada je on kreativno se mijenjao i da on već zacrtao jedan pravac kojim ide. Da.
Eto, to je to.
Dobro, a ova grupa o kojoj si govorio?
A grupa 16 Horse Power je jako zanimljiva zbog toga što se radi o unuku jednog američkog sveštenika, neko koji, to su one neke religijske grupe sa juga, ne znam tačno koje, koji je puno...
Sa juga, dakle.
Sa juga, da, koji je puno vremena provodio, njegov deda ga je često vodio na te sahrane i kaže on da ga je često ostavljao pored mrtvaca, kaže, ostoj ti tu i čekaj me. I tako je taj mali dečak stalno stajao pored tih umrlih ljudi i on je danas rock muzičar. I sa tog nekih, tih nekih pozicija, sa tim nekim iskustvima, on ovaj peva o tim iskustvima sa Američkog juga. I to mene sve jako podsjeća, ta muzika od Gideon Welch i ove grupe Sixteen Chords Power, podsjeća na onaj film Johna Burmana, Oslobađanje. Ako se sjećaš onaj film kada...
E, kako ne?
John Voight i oni kreću u onu neku zabit i kada ne izlaze na sve ono zlo koje se tamo negdje krije.
Akumulirano, u stvari.
Akumulirano.
E pa, akumuliranog zla nam je već...
Da, zdravo, zdravo.
Kad bi kako oslobađanje ovdje izveli...
E, ne znam kako ćemo to da uradimo i daju to. Kako to sad?
Pa mislim da smo već počeli, samo kad krene, tada je najgore.
Da, da, to treba da nekako krene i da to nekako sublimiramo, to da nekako, ako možemo.
Pa, htjeli, ne htjeli, moramo.
Morat ćemo, jer ovako se više ne može.
Pa, ne može, Žikice... Hvala mnogo.
Molim
te. I dobrodošao.
Važi. Pozdravljam.
S Bogom.
Svjetno.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your love and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name.
Lipsa, Apokalipsa.
U nastavku emisije slušamo Evanđelje po Jovanu, glava 11. Povratak u Judeju, Lazarevo vaskrsenje, dogovor poglavara svešteničkih da ubiju Isusa, predskazivanje Kajafino o iskupiteljskoj smrti Isusovoj.
Bijaše pak neki bolesnik Lazar iz Vitanije iz sela Marije i Marte, sestre njezine. A Marija, čiji brat Lazar bolovaše, biješe ona koja pomaza Gospoda mirisom i obrise noge njegove svojom kosom. Onda sestre poslaše k njemu govoreći, Gospode, evo boluje onaj koga ti ljubiš. A kada čuje Isus reče, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se Sin Božiji proslavi kroz nju. A Isus ljubljaše Martu i sestru njezinu i Lazara. Pa kada čuje da je bolestan, tada ostade dva dana na mjestu gdje biješe. Poslije toga reče učenicima, hajdemo opet u Judeju. Rekuše mu učenici, ravi, sad judejci tražaku da te kamenuju, pa zar opet ideš onamo? Isus odgovori, nije li 12 časova u danu? Ko danju ide, ne spotiče se, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Ako ide noću, spotiče se, jer nema svjetlosti u njemu. Ovo kaza i potom im reče, Lazar, prijatelj naš, zaspao je, no idem da ga probudim. Onda rekoše učenici njegovi, Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im bješe rekao za smrt njegovu, oni pak mišljaku da govori o počinku sna. Tada im Isus reče otvoreno, Lazar umrije. I milo mi je zbog vas što nisam bio ondje da vjerujete, nego hajdemo k njemu. Onda Toma, zvani blizanac, reče ostalim učenicima, hajdemo i mi da pomremo s njim. Kada pak dođe Isus, nađe ga on već 4 dana u grobu. A Vitanija bješe blizu Jerusalima oko 15 stadija. I mnogi od judejaca bijahu došli Marti i Mariji da ih tješe za bratom njihovim. Kada pak Marta ču da Isus dolazi, iziđe pred njega, a Marija sjeđaše doma. Onda reče Marta Isusu, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat. Ali sad znam da što god zaištaš u Boga, daće ti Bog. Reče joj Isus, vaskrsnuće brat tvoj. Marta mu reče, znam da će vaskrsnuti o vaskrsenju u posljednji dan. Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život, koji vjeruje u mene, ako i umre, živjeće. I svaki koji živi i vjeruje u mene, neće umrijeti vavijek. Vjeruješ li ovo? Reče mu, da, Gospode, ja vjerujem da si ti Hristos, Sin Božiji koji dolazi u svijet. I ovo rekavši, otide te tajno zovnu Mariju, sestru svoju, rekavši, učitelj je došao i zove te. Ona kako čuo ustade brzo i otide k njemu, jer Isus još ne bijaše došao u selo, nego bijaše na onom mjestu gdje ga srete Marta. A judejci koji bijahu s njom u kući i tješahu je, kad vidješe Mariju da brzo ustade i iziđe, pođoše za njom govoreći da ide na grob da plače ondje. A Marija čim dođe gdje bijaše Isus i vidje ga, pade pred noge njegove govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat. Onda Isus, kad je vide gdje plače i gdje plaču judejci koji dođoše s njom, potrese se u duhu i sam se uzbudi i reče, gdje ste ga metnuli? Rekoše mu, Gospode, dođi da vidiš. Isusu udariše suze. Onda judejci govorahu, gle kako ga ljubljaše. A neki od njih rekoše, ne mogaše li ovaj koji otvori oči slijepome učiniti da i ovaj ne umre? A Isus opet potrese u sebi i dođe na grob. A to bijaše pećina i kamen ležaše na njoj. Isus reče, sklonite kamen, reče mu Marta, sestra umrloga. Gospode, već zaudara, jer je 4 dana u grobu. Reče joj Isus, ne rekoh li ti da ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. Tada skloniše kamen gdje ležaše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče, Oče, blagodarim ti što si me uslišio, a ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovdje stoji, da vjeruju da si me ti poslao. I ovo rekavši viknu gromkim glasom, Lazare, iziđi napolje. I iziđe umrli uvijen po rukama i nogama, pogrebnim povojima i licem ubrusom povezan. Isus im reče, razriješite ga i pustite, neka ide. Onda mnogi od judejaca koji bijehu došli Mariji, vidjevši što učini Isus, povjerovaše u njega. Neki pak od njih otidoše farisejima i kazaše im šta učini Isus. Onda prvosveštenici fariseji sabraše Sinedrion i govorahu, šta da radimo, ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga ostavimo tako, svi će povjerovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam i zemlju i narod. A jedan od njih, po imenu Kajafa, koji one godine bješe prvosveštenik, reče im, vi ne znate ništa, niti pomišljate da je za nas bolje da jedan čovjek umre za narod, a ne da sav narod propadne. A ovo ne reče sam od sebe, nego budući prvosveštenik one godine, proreče da će Isus umrijeti za narod. I ne samo za narod, nego i da rasijanu djecu Božiju saberu jedno. Od toga dakle dana dogovoriše se da ga ubiju. A Isus ne hođaše više javno među judejcima, nego otjede odande u kraj blizu pustinje, u grad zvani Jefrem, i ondje boravljaše sa učenicima svojim. A bješe blizu Paska judejska, i mnogi iz cijele zemlje otidoše u Jerusalim prije Paske da se očiste. Tada tražahu Isusa i stojeći u hramu govorahu među sobom. Šta vam se čini da neće doći na praznik? A prvosveštenici i fariseji bijehu izdali zapovijest, ako ko dozna gdje je, neka javi da ga uhvate.
Every time you call it round.
Nakon razgovora sa Žikicom Simićem čuli smo i taj duet Nick Cave-a i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Nakon pjesme čuli smo i Evanđelje po Jovanu, u kojem se govori o vaskrsenju Lazarevom. Nakon Evanđelja čuli smo i jednu pjesmu Nick Cave-a, Ship Song. Za kraj emisije čućemo prevod pjesme Weeping Song ili pjesma o plaču, kojeg je čitala Mara Radović u onoj 74. emisiji u kojoj smo govorili o Nick Cave-u. It was parked out on the southeast ridge, and as the company crossed the bridge.
Idi, sine, idi do rijeke i vidi žene što tamo plaču. Zatim idi u planine gdje su muškarci i oni plaču. Oče, zašto sve te žene plaču? Plaču za svojim muškarcima. A zašto onda svi ti muškarci plaču? Oni im uzvraćaju plačem. Ovo je pjesma o plaču. Pjesma u kojoj se plače dok svi muškarci i žene spavaju. Ovo je pjesma o plaču, ali ja neću plakati dugo. Oče, zašto sva ta djeca plaču? Ta djeca samo liju suze, sine. Zar samo liju suze, oče? Da, istinski plač tek treba da dođe. Ovo je pjesma o plaču, pjesma u kojoj se plače dok sva djeca spavaju. Ovo je pjesma o plaču, ali ja neću plakati dugo. O oče, zar i ti plačeš? Kao da sam ti lice vlažno od suza dodirnuo. O izvini, izvini oče, nisam znao da sam te toliko povrijedio. Ovo je pjesma o plaču, pjesma u kojoj se plače dok tonemo u sanu. Ovo je pjesma o plaču, ali ja neću plakati dugo. Ne, ja neću plakati dugo.
For the wild, all the women we Father, tell me, are you weeping? Your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard. Yes, I
Poštovani slušalci, toliko u ovom 11. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda i naravno onima koji mogu da posjete ovaj koncert Nick Cave-a koji će biti održan 4. juna u Beogradskoj areni, želimo lijep provod. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Svetigore, s Bogom vas pozdravljaju Protosinđel, Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević.
Djeca Apokalipse.